Bos días a todas e a todos. Estades a escoitar Radio Rianxo Fala, un proxecto radiofónico diseñado e dirixido polo equipo de normalización lingüística do IAS Félix Muriel. Fala vos Mauro Ribeiro e acompáñame Celia Arcos, na parte técnica Mata Domínguez. No programa de hoxe, para conmemorar o Día das Letras Galegas, vamos a ler uns poemas escritos na nosa lingua.
O primeiro poema foi escrito por María do Cerveiro e titúlase Eu Nunca. Eu nunca usei as mans para ferir. Nunca abri unha carta sen permiso. Nunca escapei dun bico. Nunca me arrepentín. Aquí mentimos todos. Aquí todos seremos descubertos.
O seguinte é da miña autoría. Prefires, entre redescubrirte ou entre redescubrirte, sair a pescar, cubrirte entre redes. Máis que reinventarte, máis que evadirte. Somos ou non?
E ata aquí o programa de hoxe. Esperamos que desfrutarades escoitando estes poemas e agardamos vos que escoitedes o seguinte programa.